لسه بتفكر فيها مش باقي عليك لو حتى مشتاق لعينيها مش باقي عليك لو لسه بتفكر فيها مش باقي عليك لو حتى مشتاق لعينيها مش باقي عليك مش باقي عليك.